parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, la 31 de decembro 2021. En la lasta ciare, 1131 el sendo de Esperanto Radio Varsovio, bonvenigas vin la tuta skipo de la Esperanto redakcio de la Pola Ret Radio en Esperanto. Hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante komence riĉan kulturkronikon. La poemo de Ludoviko Zamenhof La Vojo daŭre inspiras. Nunjare ni aŭdigis ĝin kelkfoje en nia programo. Ni memorigis ĝin laŭ la historia muzikregistro kaj akompano de Japano Nobukuni Hiroshi tute aparte dank al nia japana aŭskultantino Ikuko Kitagawa. Sekve niaj elsendoj La Vojon kantis Amira por la muziko kaj akompano de la ĵus menciita japana aŭtoro. Ni memorigis La Vojon en la plenumo de Gianfranco Mole. Kaj ĵus ni eksciis pri la plej freŝa versio de Zamenhofa La Vojo, pri kio ni informos sekve. Post tiu ĉi muzika ero ni donos la atenton al la lastaj eventoj en Afriko, ĉefe amo-seminario de la Togolanda Zamenhof-Instituto, por fine inviti vin ĉiujn por nia leterkesta renkontiĝo. En la komenco aŭdiĝas la kulturkronike informoj.
La kvinan fojon aperis kalendaro dediĉita al kristanoj, judoj kaj muzulmanoj, financita de la urbo Poznań en la okcidenta Pollando. Prilaboris ĝin reprezentantoj de la tri religioj kaj ĝi celas reciprokan konatiĝon inter homoj de diversaj konfesioj kaj kulturoj. La kalendaro estas akirebla senpage en kelkaj lokoj de la urbo kaj ankaŭ pere de la interreto. La nunjara kalendaro estas titolita "Konstrui pacon". Kvin jarojn kune.
La titolo referencas al la kvanto de la kalendaraj eldonoj kaj reliefigas ĝian gvidmotivon, la staton en kiu malsamaj homoj povas vivi unuj apud la aliaj en interna harmonio.
La paĝoj de la kalendaro estas dividitaj je tri partoj, ĉiu konsideras malsaman tempokalkulon. Sur ciui pagioi de la calendaro, rice illustrita, trovigas fotoi ligitai cun Poznano. Oni clarigas tradizioin, ritoin au pregeioin de ciu e la religioi. Nuniare gi aperis la unuan foion cun la angla lingua in conduco en la eldon quanto de 5100 exempleroi. La Biblio de Gutenberg, Leicester Kodo de Leonardo da Vinci kaj Evangeliaro de Henriko Leono estas la plej multekostaj libroj de la mondo. En Pollando, en la dioceza Pelplin Muzeo, troviĝas unu el la historiaj ekzempleroj de la Biblio de Gutenberg en la originala dekkvinjarcenta kovrilo de la majstro Henriko Koster el Lubeko. Ciu el la presitai antau centoi da jaroi librego estas or valora. En 1985 unu el tiui exempleroi, en tute kvardek ok en la tuta mondo, akiris la prezon de 5 milionoi da dolaroi.
Lau historistoi, la pola exemplero estas unika, char plei versaine gi estas la plei malnova el la existantei biblioi de Gutenberg. Gi distingiras per ricca calligrafio, libro titoloi signitei rugge colore, che una parte detalo, la unua en la historio, pres eraro sur la unua pagio.
En du volumoi troviĝas 641 pagioi presitei ambau flanke du columne. Gien havas la latinan texton de la Sancta Scribo en la traduco de Sancta Hieronimo cun commentoi cae prologoi. mancas en gila lasta, 217 pagio en la dua volumo cun la texto de Apocalipso. Gi estis acetita en 1496 por franciscanoi de Lubava. Post la liquido de la clostro, la biblio ectrovigis en la seminaria Biblioteco de Pelplin. La Nazia Museo de Varsovio acetis por siai collectoi 14 colorain graficajoin de Marc Chagall el la lasta periodo de lia creado. En ili la artisto referenzas al la Biblia temaro, presentas peisagioin cae sen vivan naturon.
Marc Chagall, nascidinta en la familio de rusei hasidoi, estis avan representanto de cubismo cae internazismo en la pentroarto. En siei postei laboragioi li plurfoie referencis alla rememori alla infannaggio che iunezzo pasigitei en la rand regionoi de Pollando, cie li nascigis en la loco Uožina.
Krom graficajoi li projektis scenografion cae costumoin, occupigis pri la pentroarto ceramico litografio.
Varsovio parolas en Esperanto. Kiel niam diris nuniare en la elsendoj de nia redakcio kelkfoje audiĝis plene aŭ fragmente en muzikita formo la fama poemo de Ludoviko Zamenhof, La Vojo. Ni referencis al la historia kantplenumo de la fama poemo fare de Gianfranco Molle. Dank al Ikuko Kazawa, ni ricevis kaj audigis la poemon en la plenumo de Nobukuni Hiroshi. Laŭ lia muzika aranĝo la poemon La Vojo kantis ankaŭ Amira, kion ankaŭ ni prezentis en nia elsendo. Kaj en la lastaj tagoj de la jaro ni eksciis pri la muzika versio de La Vojo, por kiu ĝuste muzikon komponis Jo Hazen, kaj plenumis ĝin Ekaterina Krasko. Ni proponas la compilajon de ĉi tiuj versioj en nia lasta ĉijara elsendo kun la deziro ke ĝi estu la gvidmotivo de esperantistaj klopodoj en 2022.
Tra densa mallumo briletas la celo al kiu kuraĝe ni iras simile al stelo en nocta cielo al nila directam giriras. Cae ninne timigas la noctai fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del omoi, cer clara, cae recta, cae tre difinita, gi estas la voia letita.
Nur recte, curate, kai ne franki chante ni ru la vojon celitan et kuto malgranda konstante frapante traboras la monton granitan l'espero l'obstino kai la pacienzo estas la signoi per kies potenco ni pasio post pasio post longa laboro atingos la celo en l'oro.
Ni semas kai semas neniam lacitas pri tempoj estontaj pensante cent semoj perdiĝas mil semoj perdiĝas ni semas kaj semas konstante ĉesu mokante la homoj admonas ne cessu, ne cessu, ancora ni sono. matine antaue la nepoi vin venos se vi pazienze eternos.
Veluus secret
En ĉi tiu versio, tio estas en la versio de la vojo, en la plenumo de Jekaterina Krasko, mankas la lasta strofo, ni ne preteratentu ĝin. Nur rekte, kuraĝe, kaj ne flankiĝante, ni iru la vojon celitan. Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estes la signoi per cies potenzo ni pascio, post longa laboro, atingos la celon en gloro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La lasta nuniare amo seminario de UEA occasis en Instituto Zamenhof en Lomeo, Togolando. La unuan tagon, la 23 de decembro, partoprenis gin de 4 esperantistoi, togolandanoi kai unu beninano, bonvenigitai de Gbeglo Kofi, la gvidanto de la instituto. La unua prelego tiu tage traktis la seminaritemon Esperanto per io, io per Esperanto. Enkondukis en ĝin lumbilde Stefan McGill, kiu eksplikis kion oni faras aŭ havas per Esperanto kaj listigis diversajn agadojn en Afriko pere de Esperanto.
La sekva kontribuinto de la seminario estis Gbeglo Kofi, En sia el paŝo lernado de Esperanto per io, utiligi Esperanton por ion fari konkrete, li atentigis, ke Esperanto jam estas tute preta por esti utiligata en ĉiuj sferoj de la homa agado. Li ne pretervidis la fakton, ke iuj uzas la lingvon por maldecaj aferoj. Samtempe li invitas ĉiujn bone informi pri Esperanto, antaŭ ol instrui ĝin per la rekta metodo ol per la gramatika. Proste prezentiĝis la asistanto kuracista Kounke Jao Emileo. Li donis klarigojn pri diabeto, menciante ĝiajn simptomojn, manifestadon kaj kiel preventi ĝin.
En la fino Edah Gadofia Kingslim prelegis pri la limoj de la homoj. Per vortoj trafe elektitaj li demonstris ke la homoj povos atingi ĉion, kion ili volas. Lia opinie homoj, kiuj ne kapablas realigi tion, kion ili planas, estas pigraj aŭ simple rezignaciemaj. Tio signifas, ke ĉion ajn, kion la homoj povas fari, necesas forte deziri.
En la dua tago de la seminario en la Togolanda Zamenhof Instituto, la 24 de decembro, oni donis la atenton al aplicado de Esperanto en la ĉiutaga vivo de la homo. Niaj valoraĵoj kulturaj, esperantuismo, vojoj al sukceso, Esperanto-organizaĵoj, la Bulonja deklaracio.
En ĉi tiun subtemaron enkondukis Gbeglo Kofi. Sekve la partoprenantoj rakontis, kiel ili nun aplikas Esperanton en sia ĉiutaga vivo. El la rakontoj listiĝis la kutimaj aferoj, kiel interrilatado homa, uzado de Esperanto en familio, interŝanĝoj de ideoj, legado de libroj, partopreno en Esperanto-aranĝoj, aparteno al Esperanto-organizaĵoj kaj tiel plu. Neniu povis mencii, ke li akiris laboron pere de Esperanto, kvankam tio ja okazas en Togolando, ĉar pere de Esperanto estas dungita la unua pedagogia direktoro de Instituto Zamenhof. Tiam la partoprenantoj tui rimarkigis, ke granda abismo etendiĝas inter Esperanto kaj dungebleco. Laŭ Gbeglo Kofi, nun estas la momento krei laborojn pere de Esperanto. Eble la valoraĵoj kulturaj povos kontribui en tio.
Sekvadilu Koku parolis pri niaj valoraĵoj kulturaj. Lia opinie, afrikanoj kiel ankaŭ aliaj popoloj havas proprajn kulturaĵojn, manĝostilon, vestadon, nomprenon kaj tiel plu. Dume afrikanoj forĵetas siajn kulturaĵojn por adopti tiujn de aliaj popoloj. Li alvokis afrikanojn vekiĝi por ekkonscii, ke iliaj kulturaĵoj estas tre valoraj.
Kede Gazi Ezekiel prezentis Esperanto-organizaĵojn. UEA, ILEI, SAT, la Esperanta Civito, MAS, TEO, UMEA, IKEF, IFEF, UETA, kaj tiel plu. Post ĉi tiu prezento leviĝis pluraj demandoj, al kiuj el tiuj organizaĵoj apartenu esperantistoj, kaj kiuj el ili zorgas pri Esperanto en Afriko. Ĉu ne la Afrika Komisiono de UEA estas asocio de esperantistoj afrikaj? Klarigojn donis la prezentanto. Klarigoj venis de la partoprenantoj. La konkludo jenis: ĉiuj esperantistoj estas liberaj aparteni aŭ ne al Esperanto-organizaĵoj.
Bola
ne memorigis ge signoroi fragmente la canzonon de conga espero kiu lingvo por la homaro kaj ĝi devenas el la kompakta disko Afrika kompilo de Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carei auscultantoi cae radioamicoi, en la lasta lettercasta rencontigio della rapide proximiranta alla fino 2021. El coran dancon alle viciui, ciui dum la tuta iaro ne avaris sato signe, commenta o subtene sia in rago in ienie el sendui pli ol cent kvar. Ili ciui curagiges pronis nian tutjaran laboron. Alla dang vortoi esprimitei en la lasta lettercesto pro concreta donatia subteno, en la nuna niei cromei dang vortoi directigas tui alla subteninte nian laboron ce Vars Strekoto, Ikuko Kitagawa, Edmond Ludwig, Bogusław Ubik-Perski kaj Klaus Leist. Grandan gioion causis accompagnintei calcfoie bondesirei vortoi, dodancon pro la bondesiroi cristnascai, cae tiui ligitei cun la nova iaro. Dancon pro la apresei vortoi priniei, ciel vi scribas, bonqualitei cae interesei programui. En tute mi volas emfasi nian gioion pro ciui ci bondesiroi, ciui venis en decembro, do ancau aliai, ciuin sendis Stefanos Paliohori-Atos, Teresa Turinai, Lucia Bart-Belan, Maria Pokrzywnicka, Pino Lali, Alcibiades, Geraldo López. Dankon pro la venintai comence de la monato bondesiroi, liga cun la tago de Sancta Barbara, cies nomon mi havas, cae crome dankon Cristoforo pro la atentigo, che la decan de decembro ni solenis ne sole tagon de la homai raitoi, sed ancau la tagon de l'accepto de Esperanto favora resolucio sekve de kelkjara kampanjo de Ivo Lapenna. Mi devas emfazi mian bedauron kaj pardon peton, ke tion ni ne notis en niaj elsendoj. Cetere, dankon ankaŭ al Boguslavo pro atentigo, ke la saman tagon oni atentigas pri la rajtoj de la bestoj. En la lastaj tagoj aparte kortuŝis nin komentoj je niaj jarfinaj programeroj, do kun granda plezuro ni legis kaj transdonis al Milado la mesaĝon de Francisco Loreo, en kiu nia fidela kanada aŭskultanto konstatis: mi citas cortusis min la pricristnaskei rememoroi de Milada Svedo en via el sendo de la antau cristnaska tago. Dankon pro si helpasho. Per tiui rememoroi mi anco lernis iom pri la cristnaskei cutimoi en Cehio cae Moradio. Mi nestis che ili iom similas al tiui en Pollando. Mi profitas la occasion por desiri al vi ciui cae al ciui auscultantui pacan fructodonan cae felician novan, radian cae personan iaron. Coran dankon, Francisco, cae reciproce gioiplenan festoperiodon cae ciel prosperan 2022. Cetere, Francisco, ni trasdonis vian gratul messagion al Magic pro lia, kiel vi scribis, inspira prescribo cium li faris en l'elsendo de la 29 de decembro pri la ciara leciona pri Esperanto en lia lerneo. Vi aldonas, mi facile imagas la grandan preparan laboron por ci specei lecionoi. Cae mi aldonu crome, che magi reaginte iela transdono de mia messaggio scribis, che giuste tiai reagoi, tia reago estas ege tre grava cae sprona por plia laboro en la redaccio. Nu bone, je la sama interparolo kun Magic Ragis Jo Wichmann, scribinte, mi citas, estis interesa el sendo, kion mi auscultis. Vi interviuis signoron, kiu informis sien studentoin pri Esperanto. Do tiui studentoi supovis, ke Esperanto estas mortinta lingvo. Bonvolu demandi foje en venonta intervjuo, kiam lingvo estas morta. Mi ciam audis, ke la latina estas morta lingvo, sed existas Wikipedia en la latina, kaj mi povas per mia komputilo tradukigi vortojn en la latinan, ekzemple polvosucilo kaj komputilo. Koran dankon, Jos, pro tiuj ci atentigoj kaj via reago al la demandoj levitaj de vi, ni certe referencos. Kai fine dankon Amadeo sed niulo. Ankaŭ vian reagon kun granda intereso ni legis kaj peras al Maciek. Vi skribis dankegon por la elsendo, mi tuj ekamis la rakonton de doktoro Maciej Jaskot. Oni ja povas aŭdi la lingve mecon en la voĉo. No, tio estas tre bela emfazo, ĉu ne? Tre bela difino. Dankon pro reprezentado de nia lingvo en la lingvistika medio. Esperanto ne mortis. Evidente tiel estas. Post tiu ĉi konvinka via konkludo, Amadeo, ni proksimiĝis al la fino de nia nuna leterkesto, la lasta en la 2021. Gesinjoroj, karega aŭskultantoj, feliĉon, prosperon, esperon kaj kuraĝon por 2022 al ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj ties proksimuloj kaj konatoj. Kaj ĝis la raŭdo, karaj radioamikoj.